Vamos a ver. jednej stałej.
No, ale tam idzie człowiek, idzie człowiek.
Thank you.
Svakako jedinom u Zagrebačku karticu, neću uzeti svoj malo. Jesi čuje?
Mi
mane
po.
Moram testirati, mama. Jesi čuje? Whom I absolutely
adore.
Ma nema problema, ali sad se ne znam što je. Ali ona, ali ne znam, ja
Thank you. Pozovemo tebe da ti dođe, da ti govoriš, Gospode, da ti promijeniš naše živote, da ti sve dostaješ više, da bi imali nekako, neke efekte u svojim životima, tako da se odemo odavde, da to bude više od samo Gospoda, da budemo ljudi koji čitaju Bibliju, poučavaju tvoju riječ, nego da dođeš u promijeniti života, Gospode, poživjeli nešto od tebe, nešto iz druge realnosti, Gospode, jer znamo da ta realnost postoji. Samo Gospode, da ovo tjelesno koje nas okružuje nije sve, da je isprazna Gospode i da to prolazi i da to se gledamo sve do točka duhovno Gospode i pazi što živimo u vremenu. Kad si preko svog proroka Gospode, te stvari koje su duhovne i time realnosti, svoje nebeske realnosti učinio nama bližima i otipljivima Gospode, imamo neka saznanja o tome, više podataka, više detalja i lakše nam je vjerovati, Gospode, mi to gledamo da zato ovo naše skupljanje ovdje, molim da ti blagosloviš, Gospode, pozivamo te da ti budeš s nama, da ti budeš u nama, Gospode, sve što ćemo činiti reći, da bude tebi na slavu, Gospode, odvorili smo ovaj dan, ovo vrijeme, da služimo, Gospode, molim te, te naše žrtve koje su mi napravili, da nam tebi prihvatiš, da ti to blagosloviš, Gospode.
Hosanna, 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 Više manje svi, odnosno što može. I
i da taj dio ne bude samo nego nekako čisto bludenje naše gdje ćemo sjediti i pričati i čakuvati, nego da najprije možda onako i napravimo onako kako je prorok to radio, da imamo nekakav red koji je u prorokoj službi bio dokazan da vrijedi, da funkcionira na ispravan način i da Bog prihvaća takav oblik našeg služenja njemu. Znači da se onako okupimo, da se najprije počnemo sa molitvom i pjesmama i onda nakon toga bi slijedilo neko izlaganje, ne nužno uvijek ja, ako neko želi pomoć. Slijedilo bi neko izlaganje na neku biblijsku temu ili možda bi preveli neku propovijed ili pogledali neki DVD ili nešto slično. Nakon čega bi možda opijali pjesmu i pomolili se i onda ako ima vremena i mogućnosti možemo ostati tu onako neformalno se družiti, odgovarati i ono što bi onako kako se gleda kao da smo kod nekoga doma. Znači da ima i jedna i druga, jedan i drugi dio. Mislim da ovaj prvi dio važan je kod ljudi koji će s vremenom dolaziti, odnosno koje vi poznajete Saša ili Viktor, poznajem neke ljude iz njihovih crkava i tih nekih religijskih krugova koji se interesiraju, koji čitaju propovijedi batalijankama i koji bi voljeli možda doći nešto poslušati, postaviti nekako pitanje, a uslučavaju se to na kraju tako da dođu kod nekoga doma koga još ne poznaju. Tako da možda i da i zbog takvih ljudi ili isto tako svako od vas koji ima prijatelje ili poznanike ili neke ljude koji se interesiraju, koji bi želeli poslušati nešto, u Bibliji koji bi želeli razgovarati s nekima, koji bi htjeli dobiti nekakvu knjigu ili nešto, slobodno ih pozovite. Uvijek su dobrodošli, ono, svi ljudi dobre volje. Tako da, zbog te dvije stvari, mislim da je bitno da imamo nešto ovako. Budući da ima sad dosta vas iz različitih pozadina ili ono, prošlosti, ne znam, kod nas koji smo praktično rođeni u obiteljima koji su i odrasli čitajući propovijedi batalijankama, do vas koji ste s nekakvim pentekostalnim klubovima, ali evo Viktor je dosta dugo i prilično dobro poznaje Božju riječ i prilično dobro poznaje nekakve stvari koje se samo naučavaju i nekakvu njihovu praksu, do ljudi koji su možda tek nedavno počeli čitati Bibliju i taj su duhovnu ulaziti u duhovnu nekakvu oblast. Pa tako da možda će postaviti neke stvari koje ćemo pričati, koje će biti nekima poznate. Međutim, ne mislim da se da tako što treba iskušavati, mislim da je Isus prilično puno puta propovjedao istu stvar, samo na različite načine, propovjedao je nekakve usporedbe o Kraljevstvu nebeskom, stalno pričao o istoj stvari i koristi neku drugu usporedbu, pa tako možda će neke stvari koje ćete čuti biti iz nekog drugog puta ili možda u nekom drugom kontekstu ili ne znam nešto u tom smislu, ali nadam se da će vam biti svima korisno i da ćemo svi se posjetiti na neke stvari i možda na neke stvari koje smo znali, znamo ih da su takve i možda ih vjerujemo, ali da nas neko traži, ajde mi objasni zašto to vjeruješ, gdje se to nalazi u Bibliji, onda bi imali možda problema. To možda onda, ako znate, znamo da je jedan Bog, jer sad ne znam ko bi od vas usudio ići na nekim teologom ustrojiti tome da mu objasni, a nema potrebe da ne znate 5 ili 10 biblijskih stihova koji jasno dokazuju da je Bog jedan. Ili bilo kad druga biblijska tema. Tako da, budući da imamo dosta materijala koji je preveden, nekad ćemo neke stvari i pustiti od neke druge braće propovjednika koji su govorili na tu temu ili nekad možemo uzeti propovjed od braća Branhama koji govori o nekoj temi, da možemo to simultano prevesti i ne znam kako će to ići. Svakako sve vaše sugestije ili ne znam, komentari, dojmovi su dobro došli, znači ako nešto ne valja recite, ako bi nešto promijenili možemo pričati. Ovo je naš prvi sastanak ovako, tako da smo svi onako, ja imam tremu, ali svi zbunjeni. Tako da, ne znam u kojem će smislu to, u kojem će pravcu sve to dalje ići, ali ne znam, namjere su nam dobre. Prva osnovna namjera nam nije da budemo religiozni, da imamo nekakav svoj ritual ili da radimo nešto što svi drugi rade i da moramo isti koji drugi, nego da odvojimo neko vrijeme koje će nam biti korisno da možemo u miru sa ljudima koji imaju isto stajalište, isto vjerovanje, pomoliti se Bogu ako imamo neku potrebu, da možemo pozvati Boga da dođe da intervenira, da imamo nekako vrijeme koje smo mi odvojili za njega i da se svi sretnemo s njim. A nakon toga, znači taj prvi dio naših druženja je bilo baš vrijeme, to je gdje smo rekli, evo, dragi Bože, radio sam cijeli tjedan i bila mi je ne znam velika gužva, ali u nedjelju ću odvojiti vremena baš da ja konkretno pomolim tebi da se sretnem s tobom, da ti pozvolim da imam malo vremena za tebe i ti za mene i naravno nakon toga da imam malo vremena djelim za druge. To je bila nekakva moja ideja, sad nadam se da će se to tako i ostvariti. Za danas ja zamislio možda da su trebali doći neki ljudi koji čitaju propovijed o Betonahama, ali bez obzira što nisu. Zamislio sam da biti govorim ili da kažem zašto vjerujemo da je važna poruka Betonahama, odnosno zašto je važno prepoznat onoga kojeg je Bog poslao za tvoje vrijeme. Sad, da li Biblija od nas traži do toga da prepoznamo čovjeka kojeg je Bog poslao za naše vrijeme i da li je to Isus Hrist, da je to Isus Hrist koji je živio prije 2000 godina i da li je dovoljno vjerovati da je Isus Hrist umro za nas na križu i da je bio jedan čovjek koji je propovjedao nešto, ostavio je to i nakon toga koncentrira se samo na to. Naravno da je to dobro, ali da li je dovoljno? I zato bi vam možda uzao jedan tekst iz Biblije Ivanovom evanđelju u 6. poglavlju. Znam se da me nešto krivo shvatite kad ja govorim da li je dovoljno vjerovati Isusu. Mislim da će do kraja ovog malog izlaganja biti jasno što mislim. Znači Ivan 6.28. Možemo malo prije. Recimo od 25. stiha kaže našavši ga s onu stranu mora, rekoše mu. Znači, mnoštvo traži Isusa, prešli su na drugu stranu mora i našli su Isusa i kažu mu, rabi, kad si došao ovamo? Odgovor im Isus, zaista kažu vam, tražite me, ali ne stoga što ste vidjeli znamenje, nego zato što ste jeli kruh i nasitili se. Radite, ali ne za propadljivu hranu, nego za hranu koja ostaje za život vječni. Ljud će vam dati sin čovječi jer je njega ovlastio otac Bog. Stoga mu rekoše, što da činimo, kako bismo činili djela Božja. Odgovarajući im Isus reče, ovo je djelo Božje, ne vjerujete u onoga koga je on poslao. Znači, prvo i osnovno pitanje, prvo pitanje i ono što je zapravo tema o čemu želim pričati, je pitanje šta koje su postavili ovi ljudi Isusu, šta da činimo, da bi činili djela Božja. I danas je to pitanje koje mnogi ljudi i mnoge religije pokušavaju odgovoriti. Ne znam, ako bi otišli do muslimana, oni bi rekli da morate jednom u životu posjetiti Meku i ona svoja sveta mjesta. Kad bi otišli do budista, oni bi rekli da morate meditirati, morate prakticirati jogu ili ne znam što sve ne. Međutim, kad odite u kršćanski svijet, onda postoje opet razne kršćanske frakcije i gledišta i crkve i denominacije koje imaju neko svoje objašnjenje, recimo. Ako odite kod adventista, oni će reći da Bog hoće da držite subotu, znači da ne svetujete nedjelju, nego da držite 10 Božjih zapovjedi, uključujući subotu, da držite Božji zakon koji je Bog dao mu. Naravno, da ako je to tako, to bi morali naći negdje u Bibliji, naći osnovu i potvrdu toga u Bibliji. S druge strane, ako idete recimo kod pentekostalaca, oni kažu ne morate raditi ništa, bitno je samo da progovorite u jezicima, jednom kad progovorite u jezicima imate Duha Svetog i vi ste riješili svoje probleme. Ukratko. Malo možda malo karikirano, ali otprilike tako. E sad, Isusu ovi ljudi koji su se nasitili i vidjeli njegova čudesa, postavljaju isto pitanje što da činimo da bismo činili djela Božja. I tu Isus odgovara, kako ovo je djelo Božje, da vjerujete onoga koga je on poslao. Ono što ovdje treba primijetiti da Isus ne kaže da vjerujete u mene. Jer kaže općenito da moramo vjerovati u onoga koga je Bog poslao. Mi smo čitali to dalje, a oni mu na to odgovaraju i kažu, rekoše mu kako znamenje ti činiš da možemo vjerovati i da možemo vidjeti i povjerovati što ti činiš. Znači, njihov protiv odgovor je bio, ok, ako trebamo vjerovati tebi, ti bi morao činiti nekakav znamenja ili morao bi imati nekakvu potvrdu da to što ti pričaš nije samo tvoje, nego da je to zaista od Boga. Mislim, sličan slučaj nalazimo tamo u Lukinom evanđelju, gdje kaže Luka u 7. poglavlju svog evanđelja, kaže i proširi se taj glas od njemu po svojoj ideji i po svojoj okolici, sve to dojaviše Ivanu njegovim učenici. On dozva dvojicu svojih učenika i posla ih gospodinu da ga pitaju. Jesi li ti onaj koji ima doći ili da drugoga čeka? Znači, Ivan je znao da Bog hoće da prepoznamo onoga i da vjerujemo onomu koga je Bog poslao. Ivan pita, ok, u redu, vidimo da znam da treba doći netko. I da je Božje djelo, Isus kaže, ovo je Božje djelo, da vjerujete onoga koga je on poslao, ok. Znači, Bog mora nekoga poslati, međutim, jesi li to ti ili je to neko drugi? I Isus mu zanimljivo je na koji način odgovara, slično na to, kako u biti odgovara na ono pitanje koje su postavili njemu ovi ljudi gore u Ivanovom evanđelju, kaže došao će k njemu, rekoše ti ljudi, Ivan Krstitelj, posla nas tebi da pitamo, jesi li ti onaj koji ima doći ili da drugoga čeka. Upravo u taj čas Isus je ozdravio mnoge bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom. Tada im odgovor. I sad zanimljivo je što je Isus odgovara Ivanu. Na koji način on hoće njemu argumentirati da je on taj koji je trebao doći i da Ivan ne mora čekati nekoga drugoga. Kaže, pođite, javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, glupi čuju, mrtvi ustaju, siromacima se navješćuje evanđelje. Znači, Isus na pitanje Ivanu, ovo pitanje njemu, da li si ti, a ili da čekamo nekog drugog, odgovara po svojim djelima. Odgovara nadprirodnom potvrdom svoje službe. Isto tako kad su Isusa gore, kad Isus rekao Bog hoće da vjeruje to onome koga je Bog poslao, oni ga pitaju, ok, koja je tvoja potvrda, koja znamenja ti biš, koja su tvoja čudesa. E sad, sad pričamo o događaju koji se desio prije 2000 godina i sad je bitno primijetiti šta to vrijedi ili kakva je primjena toga na nas u našem vremenu. Da li je nama, šta se od nas očekuje, koja su Božja djela koja Bog hoće da mi činimo danas i to mi. Da li ono što je vidimo iz ovoga, Isus je rekao da Božja riječ je vječna i trajna i vrijedi za sva vremena. Isus nam je odgovorio na to pitanje, Bog hoće da vjerujete onome koga je Bog poslao. E sad, većina crkava, makar ono s tim koliko sam ja komunicirao s ljudima i drugih crkava, njihov je direktan odgovor, ok, Bog hoće da vjerujemo Isusu, jer je Bog poslao Isusa. Naravno, odmah se postavlja jedno pitanje, a da li je Bog poslao samo Isusa? Da li je Bog poslao Mojsija, na primjer? Poslao je Bog i Mojsija. Da li znači da onda ono što je Mojsija rekao, ne trebamo vjerovati, nego samo Isusu trebamo vjerovati? Naravno da ne, moramo vjerovati svakom čovjeku koga je Bog poslao. Znači, prije Isusa, ljudi su također morali vjerovati onome koga je Bog poslao. Nije bilo Isusa, koji je to bio? Bio je neki prorok iz njihovog vremena ili je to bio Mojsije ili starozavjetni prorok koji je živio u njihovom vremenu, koga je Bog poslao i nadprirodno to čovjek. Znači, Židovi su imali jasan jedan princip koji je bio vrlo njima, budući da su dobro poznavali stari zavjet i Mojsijeve zakone i Bog se najprije otkrio Židovima kao narod, njima je bilo jasno ako je neko došao od Boga, on mora biti potvrđen i mora imati neka znamenja, neka čudesa koja će ga pratiti. E sad, ako idemo malo dalje i pogledamo koje su posljedice toga ako ne prepoznamo onoga koga je Bog poslao za naše vrijeme, možemo pogledati u Ivanu 5.37. Znači, Isus ovdje opet razgovara sa nekim ljudima i opet razgovara o Ivanu, znači Ivanovom svjedočanstvu, Ivana su ljudi držali za proroka i Isus kaže ovako, Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanovoga, jer djela koja mi je otac dao da dovršim, upravo djela koja činim, svjedoče za mene, da me je poslao otac. I otac koji me je poslao, sam je posvjedočio za mene. Niste, niti ste ikada čuli njegov glas, niti ste vidjeli njegov lik, a ni njegova riječ ne prebiva u vama, jer ne vjerujete onome koga je on poslao. Znači, posljedica toga što ljudi nisu prepoznali onoga koga je Bog poslao u Isusovo vrijeme, to je bio Isus, jer je Bog poslao čovjeka Isusa Krista. Posljedica toga je bilo ono što Isus kaže, njegova riječ ne prebiva u vama, jer ne vjerujete. Dakle, ako želimo razumjeti Božju riječ, ako želimo da ona prebiva u nama, nužno je prepoznati onoga koga Bog šalje u naša vremena. E sad, isto to možemo vidjeti i Ivanovoj poslanici, kad Ivan na početku piše i kaže ljudima u Ivanovoj poslanici, možemo otvoriti prva Ivanova. Dakle, sve ova dva stika iz Biblije, ako bi neko pokušao argumentirati da se to odnosi samo na Isusa, recimo da ovaj stih u Ivanovoj poslanici, to ne bi mogao reći. Kaže, a ovo je poruka koju smo čuli od njega i navješćujemo je vama. Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikak. Ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne provodimo u djelo istine. Ali ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, zajedništvo imamo jedan s drugim i krv Isusa Krista, sina njegovoga, čisti nas od svakoga grijeha. Znači, ovdje Ivan, znači Isus je već bio umro, Ivan piše poslanicu i traži svojih čitatelja te poslanice i oni koji će to vjerovati, kaže da ako želimo imati zajedništvo jedan s drugim i ako želimo da nas krv Isusa Krista čisti od svakog grijeha, da onda moramo hoditi u svijetu, kao što je on u svijetu. Drugim riječima, moramo pratiti svijetu jer se to svijetlo kreće, a mi moramo hoditi u tom svijetu. I ono što je nekad bilo svijetlo, više nije svijetlo, jer tamo gdje je svijetlo nekad bilo, više ga nema, ako mi moramo hoditi. Znači, svijetlo se pomiče. I sad, ako želimo biti očišćeni od svojih grijeha, nužno je da pratimo to svjetlo. I da pratimo malo pogledamo povijest, ne znam, u Bibliji i židovskog naroda, kao i povijest kršćanske crkve, vidimo da je na Bog došao, nešto otkrio i pokazao ljudima u tom vremenu. I problem je bio ljudima to prepoznati. Ljudi uvijek nekako imaju tendenciju da slave Boga za ono što će on napraviti i da se dira onome što on napravio u prošlosti, a da propuste prepoznati ono što on radi u njihovom vremenu. I onda, nakon što se to promijeni, dođe neka druga etapa, Bog pošalje nekog drugog čovjeka, nekog drugog proroka s nekom novom porukom, onda oni svi se okrenu nazad ka onoj prethodnoj poruci i shvate da je to zaista bio Bog. I onda ostanu to nekako to dešavilo toga vremena iza njih i zanemare svjetlost gdje se nalazi sada. Ako pogledamo kako su Židovi došli iz Egipta, onaj ognjeni stup koji je predstavljao Boga, koji je bio Božja prisutnost među njima, taj Bog je išao i vodio ih kao ognjeni stup po noći ili kao oblak po danu i oni su ga morali kretati i pratiti, u protivnom bi se izgubili u pustinu, ne bi nikad došli do obećane zemlje. Znači, Bog se kreće, Bog ne stoji, Bog se otkriva sve više i za svako vrijeme ima odgovor na izazove tog vremena. I ključno je to prepoznati. Ivan kaže da moramo hoditi u tom svjetlu ako želimo da imamo zajedništvo jedni drugima i ako želimo da nas krv Isusa Krista čisti od svakog grijeha. Istu stvar vidimo i u ovom slučaju mane u pustinji, znači znate da je mana bila hrana koja se spuštala s neba i oni su morali kupiti svako jutro za taj dan. tim da koliko god da bi je prikupio, bilo bi im dosta. I mi su smjeli postaviti manu za sljedeći dan. Recimo to izlaz koja ću to pročitati u 16. poglavlju kaže: kad se prevlaka osjetila, površinom pustinje ležao tanak sloj, nešto poput pahulica, kao da se slana uplatila po zemlji. Kad su Izraelci to vidjeli, pitali su jedan drugog, pa što je to, nisu znali, jer nisu znali šta je to. Onda im Mojsije reče: to je kruh koji vam je Jahve pribavio za hranu, a ovo je zapovjed koji je Jahve izdao. Nakupite koliko kome treba za jelo. Jedan gomer po osobi, svatko prema broju članova koji su mu u šatoru. Izraelci tako uradiše. Neki nakupe više, neki manje. Kad su izmjerili na gomer, pokaza se da nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostalo onome koji bijaše nakupio manje. Svatko je nakupio koliko mu je trebalo za jelo. Neka nitko ne ostavlja ništa za ujutro, rekao im je Mojsije. Ali oni nisu poslušali Mojsija, neki ostave i da sutra. A to im se ucrva i usmrde. Bog se na njih razljuti. Tako su skupljali svako jutro koliko je tome trebalo za jelo i kad bi sunce obijalo, mana bi se rastopila. Znači mana koja je bila Božja hrana, odnosno kruh koji je Bog spuštao s neba, i na čemu su oni živjeli 40 godina u pustinji, je imala jedan princip koji možemo ovdje naučiti, da je mana bila vrijedila samo za taj dan. Ako bi manu ostavili da drugi dan je pokušali živjeti od mane, večerašnje mane, ta mana se ucrvala. Bez obzira što je to bio Božji kruh koji se spustio s neba. I to je nešto što je čest slučaj, nažalost, danas u kršćanskom svijetu, da ljudi pokušavaju živjeti od Božje mane, koja je bila Božja mana ili hrana ili kruh s neba koji se spustio za neko drugo vrijeme. Ne znam, recimo Luterani, oni još uvijek uzimaju ono što je Luter naučavao i što je Bog otkrio Luteru i što je sasvim bilo svjetlo za to vrijeme i više od onoga što je imala katolička crkva. Međutim, nakon toga Bog je napravio mnoge stvari i još mnogo puta spustio manu s neba narodu, svom narodu i dao svježi kruh. I svi oni koji pokušavaju se držati onoga što nekad bilo Božja hrana, danas je to nažalost ucrvano. I rezultat toga je da ti ljudi ne slijede svjetlo, oni nisu svjetlo i nažalost niti ih krv Isusa Krista čisti od svakog grijeha, niti imaju zajedništvo jedna sa drugim. I to je zaista ključno da primijetiti. I da promatrati kako bi prepoznali svoje vrijeme i kako bi zaista bili prihvaćeni od Boga. Jer ne znači da svatko ko služi Bogu da će biti prihvaćen od Boga, jer tamo u Matejevom evanđelju, da će tamo poglavlje, nalazimo mnoge koji su, čak pismo kaže, čak i donijeli zlobnike i iscjeljivali bolesne, a Isus im kaže: odlazite od mene, ja vas ne poznajem. Znači, nije dovoljno samo služiti Bogu, nego je potrebno služiti Bogu onako kako on to traži da bi bili prihvaćeni. I to je velika tragedija da oni koji daju sve od sebe i trude se, a to rade po načinu na koji su naučeni u svojoj crkvi, koja živi u nekom svijetu nekog bivšeg vremena ili hrani se manom od juče ili od nekoliko dana od iza, I sve to što radi će im propasti, Bog to neće prihvatiti. Znači, Bog im nama u svojoj riječi jasno rekao šta on traži od nas. Kaže: ovo je djelo koje Bog hoće da činite, da vjerujete onome koga je Bog poslao. Znači, Bog je poslao Isusa, ali poslao je Isusa u 2000 godina i onima koji su bili u Isusovo vrijeme je bio izazov prepoznati Isusa. I vidimo da je manjina uspjela prepoznati da Isus bio Mesija, a većina ga je odbacila. E sad, ono što je nekad bio izazov, danas više nije izazov. Danas svatko vjeruje da je Isus bio Hristo Mesija i nažalost od toga nikakve koristi, odnosno nikakve koristi ako ostanu samo na tome. Jer korist od toga je isto kao da ja vjerujem ili da mi vjerujemo da je Mojsije bio Božji čovjek, u redu, dobro, pozitivno, ali ako želimo imati vječni život, ako želimo biti prihvaćeni od Boga u našem služenju njemu, moramo prepoznati koga je to Bog poslao danas. Ako pogledamo recimo nekoliko stvari koje da zakon govori na tu temu. Inače, to je tema koja on dotiče većini svojih propovjedi jako često, jer je zaista jako bitna stvar. Kaže, dakle, kad je Mojsije došao, nije mogao uzeti Noinu potku. Niti je Mojsije mogao uzeti, odnosno Noa uzeti Mojsijevu potku. Niti je Jošova mogao uzeti potku bilo koga od njih. Izaija nije mogao uzeti od drugoga. Svaka je poruka da to doma. A s Bogom u kojem mi živimo, kad je riječ protumačena, Bog izgovara tu riječ i čini riječ za to doba živom, dajući njezino tumačenje, to je Bog u Kristu koji se očekuje. Dakle, hoće reći, Mojsije nije mogao doći kod povjedat Noinu poruku. Da je Mojsije došao i da je rekao, ok, Bog je rekao Noi da napravimo arku, mi smo sad u ropstvu i želimo izaći do ropstva, ajmo napraviti arku i stavit ćemo je u Nil i onda ćemo otploviti Nilom i Bog će nas pogoditi, to ne bi uspjelo. Nije sporno da je Noina poruka bila Noina poruka za to vrijeme, odnosno Božja poruka za to vrijeme. Ali Noino vrijeme postavili su neki drugi, u Mojsijevo vrijeme postavili su neki drugi izazovi i Božja poruka za Mojsijevo vrijeme je bilo nešto drugo. E sad, kad vidimo da u Isusovo vrijeme dolazi Isus i židovski narod još uvijek živi u svjetlu i jede manu od nekog vremena prije, odnosno od Mojsijevog vremena. Oni se stalno pozivaju, Mojsije je rekao ovo, Mojsije je rekao ono, Mojsije je napravio ovo, Mojsije nam je Bog nam u pustinji dao manu, naši su očevi jeli manu, otvorio je crveno more i tako dalje. I nažalost svi ti, Isus kaže, svi su oni pomrli u pustinji, odnosno vječno su izgubljeni od Boga, vječno odvojeni od Boga. Znači, i svi oni Isusovo vrijeme koji su, kako pismo kaže, krećili grobove, a njihovi su očevi ubili te proroke, krećili grobove proroka, ukrašavali ih, a njihovi su očevi, znači u čije vrijeme su ti proroci živjeli, su ih odbacili i ubili. To što su oni krećili te grobove i prepoznali da je taj čovjek koji su njihovi očevi prije ubili i odbacili, bio Boži čovjek, njima nije donijelo nikakvu korist. I to je bilo zapravo ona smetnja i onaj kamen spoticanja zbog čega oni nisu uspjeli prepoznati Isusa u svom vremenu. Kaže, kako bi dobro donijelo Mojsiju da je došao s Noinom porukom i s Noinim danom? Kako bi dobro donijelo Ivanu Krstitelju da je došao s Mojsijevom porukom? Razumijete? I onda kaže, mi nemamo Šankijevu poruku, mi nemamo Mudijevu poruku, mi imamo poruku ovog časa. Mi nemamo Luterovu poruku ili Veselijevu poruku. Oni su u redu, ali ovo je drugi dan. Ovo je drugo obećanje, ovo je drugo crkveno doba. Isus Hrist isti je jučer, danas i zauvijek. Kako je to zaprepašćujuće, kako slijepi ljudi mogu postati u dobu, ali to mora biti tako. Mlaki u ovom dobu, Biblija kaže, i bit će ispivan iz njegovog usta u ovom cestnom dobu. Sada ako pogledamo, Šanki je čovjek koji je živio, umro je 1908. godine, 1908. Ne znam, Mudi je umro 1899. godine, znači to su sve ljudi koji su živjeli prije stotinja godina. Kati Bržanko kaže, njihova poruka je bila poruka, oni su u redu, ali njihova poruka je bila poruka za neko drugo vrijeme, za neki prethodni dan. E sad, ako gledamo u kojem danu mi živimo, onda možemo pogledati ovo. Pismo kaže, odnosno prvo kaže u propovjedi. Kaže, svatko je imao svoje vlastite tumačenje riječi i to je razlog što Izrael nije prepoznao Mojsija. To je razlog što svijet nije prepoznao Novu. To je razlog što svi preroci nisu bili prepoznani. Oni imaju svoje vlastite tumačenje riječi. A njihovo vlastite tumačenje riječi je bazirano na osnovi onoga što oni vjeruju, a to je nešto što je Bog napravio u prethodnom vremenu. Oni vjeruju nekom prethodnom proroku, vjeruju nekom prethodnom Božjem poslaniku, nekom čovjeku koga je Bog poslao u prethodnom vremenu i na osnovi toga tumače Božju riječ. I kad Bog otkrije nešto više, oni to ne uspiju prepoznati jer se to ne slaže sa njihovim tumačenjem. Znači, židovi nisu prepoznali Isusa, iako je Mojsije govorio Isusu, zato što su vjerovali Mojsiju i izdržali se Mojsijevog zakona. Nisu mogli prepoznati da dolazi vrijeme promjene, da je Isus ispunjenje toga. Zato što su njihove crkve imali već nekako utvrđeno učenje i nekako naučavanje, od čega mi smo postupali, to se prenosilo s koljena na koljena, ali su od toga stvorili nekakvu tradiciju i ta tradicija je postala važnija od Božje riječi, odnosno to tumačenje njihovo. I ono što je bitno je što prvo kaže, ali Bog je u svakom dobu imao svog mesiju, odnosno svog pomazanika. U svakom dobu je imao čovjeka koga je on pomazao, koga on potvrdio i potkrijepio da i dokazao da taj čovjek ne govori sam od sebe, nego da govori o Bogu. I ono što vam kaže, odbaciti novinu poruku, bilo je odbaciti Boga. Znači, baciti novinu poruku nije značilo odbaciti novinu, nego to je značilo odbaciti Boga. Ja sam ću pogledati pismo, da Isus Krista tako kaže, da pismo Krista kaže, da ako odbacimo onoga koga je Bog poslao, da odbacujemo Boga. Kaže, odbaciti novinu, bilo je ili značilo je poginuti. Odbaciti Mojsija, značilo je poginuti. Oni su bili pomazani Mesije za to doma. Mesija je riječ grškog porijekla, odnosno, mislim da je grško, koja znači pomazani, znači onaj koga je Bog pomazao, dario, nadario, nadahnuo za to vrijeme. Odbaciti novu bilo je odbaciti riječ koja je bila obećana za to vrijeme. Kad je Isus došao, on je bio punina riječi. I možda malo da priskočim i kažem. Ali kada su vidjeli riječ pomazanom, oni su rekli to je fanatizam. Čovjek je žalao Belzebu. I onda dalje kaže u drugoj propovjedi, kaže što da je Mojsije došao i donio novinu poruku, sagarit ćemo arku i otploviti niz Nil. To ne bi funkcioniralo. Niti ne bi funkcionirala Isusova poruka s Mojsijem. Znači da Isus došao i naučavao Mojsijev zakon, ne bi funkcionirao. Bog to ne bi stao iza toga, niti bi ga slijedila nakon čudesa. Kaže, a niti će Vesljeva poruka funkcionirati s Luterom ili Luterova sveli Vesljeva, odnosno obrnuto. I kaže, a danas mi, naša posljednja velika reformacija bio je Pentekost ili Pentekostalci. I danas mi krećemo dalje od toga. A Pentekostalna poruka se neće pomiješati s ovime, s ovom porukom, jer je ovo novi dan. Kaže, nemojte izbacivati te ljude tamo nazad, koji su živjeli nekad prije, koji su živjeli po svojoj porici. Oni su bili u nevjesti, ali u svom vremenu. Znači, to što Luther nije imao onoliko svjetla i onoliko razumijevanja Božje riječi koliko imao Vesli, koji je živio 10 godina nakon njega, ne znači da Luther nije bio Božji čovjek. Naravno je, bio je Božje nevjesti, ali u onom vremenu. Međutim, odbaciti Lutera u Luterovo vrijeme, kao kaže, to je značilo odbaciti Boga. To nije značilo odbaciti čovjeka, nego odbaciti Boga. I Isus kaže u Markovom evanđelju, kaže, kad su mu donijeli djecu kod njega, kaže, tko god jedna od ove djece primi moje ime, mene prima, ako mene prima, ne prima mene, nego onoga koji je mene poslao. I to je ono, ja mislim, ključno što treba primijetiti, da kad Isus kaže da primiti njega ne znači primiti njega kao čovjeka, nego primiti onoga onoga koji ga je poslao. Znači primiti Lutera ne znači primiti Lutera, nego znači primiti onoga koji je poslao Lutera, što je bio Bog. I primiti Mojsija ili primiti novu ono vrijeme, ne znači primiti onoga koji ga je poslao. E sad, ono čim bih htio završiti to na kraju, još uvijek, znači sad cijelo vrijeme pričamo o tome da zaista u Bibliji postoji utisak ili naznake da Bog šalje ljude i da nije stao slati ljude samo sa Isusom, nego da će i dalje nastaviti slati te ljude. Međutim, možda nisam našao izmijem jedan citat koji to izričito direktno kaže, a tako stih se nalazi u Mateju 23. poglavlju, možemo otvoriti, gdje vidimo da Isus zaista kaže da on nije zadnji kojega je Bog poslao i da će Bog nastaviti slati ljude kao što je on. Znači, Mateju 23, možemo se 13. stihom, a onda ćemo preskočiti malo dalje. Znači, imate 23 13 tih kaže. Ali ja o vama, pismoznanci, farizeji i licemjeri, zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima, vi ne ulazite, a ne date učini onima koji pokušavaju ući. Mislim, ovo je zaista oštra opomena i osuda ljudi koji su Isusovo vrijeme bili veoma, bili su jako revni u onome što su živjeli i vjerovali, u te mjere da su se, nisu htjeli čitati Bibliju bez otvore ruke prije, tako su imali poštovanje prema Božoj riječi, kad bi prepicirali Božju riječ nakon svakog slova, su neki najortodoksni među njima su se otišli okupati, jer su smatrali nedostojnima da uopće čitaju ili da prepisuju Božju riječ. Znači, radi se o takvom nekakvom, ne bih to rekli, fanatizmu i ljudima koji su se toliko slijepo i odano držali Mojsijevog zakona, i koji su cijeli svoj život posvetili tome. I što je najžalostnije u cijeloj toj priči, da rezultati, efekti ili korist od svega toga je nikad. Isus ih naziva licemjerima, kaže njima da zaključavaju Božje kraljevstvo pred ljudima, iako oni ne žele ući, ne daju drugima koji hoće ući. A kako su to napravili? Na taj način što nisu prepoznali onoga koga je Bog poslao njima u njegovo vrijeme. I ne samo da nisu prepoznali Isusa kao Božeg poslanika za to vrijeme, nego su i drugima govorili protiv njega i tjerali ga od njega i svojim nekakvim naučavanjem i utjecajem spriječili druge da dođe k Isusu. E sad, ako sad čitamo dalje, Isus tu prilično oštro osuđuje njihove postupke i tako dalje, a onda u 34. stihu kaže sljedeće. Kaže, zmije, najvažnije je zmija otrovnica. Kako ćete izdeći osudu pakla? Zato vam ja evo šaljem proroke i mudraci i pismoznance. Neke od njih ćete ubiti i raspeti, neke bičevati po svojim sinagogama i progoniti ih od grada do grada. Kad dođe na vas pravedna krv provjerena na zemlji, krvi pravednog Adama, a Abela do krvi Zaharije i tako dalje. Znači, ono što sam htio naglasiti ovdje, da Isus kaže, znači, u 13. stihu, u toj raspravi sa pismoznacima, kaže da su licemjeri, da zaključavaju Božje kraljevstvo pred ljudima i ne daju ući onima koji žele, iako oni sami ne žele ući. Međutim, Isus dalje kaže u 34. stihu, znači, to je rekao pismoznacima i farizejima, ali ovdje kaže, evo, ja šaljem proroke i mudrace i pismoznance. Znači, Isus direktno kaže, znači, Isus je bio onaj koga je Bog poslao za to vrijeme. Međutim, Isus najavljuje da će on u budućnosti poslati proroke i mudrace i pismoznance i da će neki od njih ubiti i raspeti, neki bičevati po svim sinagogama i progoniti od grada do grada i tako dalje. Znači, opet kaže, ja ću poslati proroke, znači Isus nije zadnji prorok koji je došao na crkvi, nego kaže postojeće neki koji će poslati. Neki mudraci, neki pismoznanci. Ono što Isus ono o tom stihu, odnosno sljedećem stihu najavljuje, kaže da takvi neće biti prihvaćeni. Kao što Isus nije bio prihvaćen, neće ni oni biti prihvaćeni. Tako da mi, i sad za ovaj naš malo proučavanje, možemo zaključiti da Biblija jasno kaže, prvo i osnovno, da Bog hoće da činimo sljedeće, da vjerujemo onome koga on poslao. I možemo znati da Isus nije bio jedini koga je Bog poslao, da su prije njega postojali neki koji su bili poslani od Boga i odbaciti njih je značilo odbaciti Boga. Ali isto tako Isus sam najavljuje i kaže, ja ću poslije poslati proroke, mudrace i pismoznance i opet će oni biti odbačeni, međutim odbaciti njih nije ne znači odbaciti njih samih, nego odbaciti njih znači odbaciti Boga, jer Isus kaže, ko ne prima, ko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji me je poslao. Znači, primiti Isusa znači primiti onoga koga je onoga tko je Isusa poslao, što je Bog. I opet, kao tu u Ivanu 12.44, Isus kaže, ko vjeruje u mene, ne vjeruje u mene, nego onoga koji je mene poslao. Znači, kad kad vjerujemo u onoga koga je Bog poslao naše vremena, mi otvoreno vjerujemo da je Bog naše vremena poslao proroka sa duhom Ilije, koji je najavio i najavio da ćemo jednom sljedeći puta proći kroz te biblijske stihove koji zaista ukazuju da živimo u vremenu kada će Bog poslati kreteće svog drugog dolaska. I ono što je bitno tu primijeti da kad prepoznamo to kreteće bilo Kristovog dolaska, mi ne vjerujemo njemu, nego vjerujemo onoga, onome koga je on poslao. U onome tko ga je poslao. Da vjerujemo da će Brankamu ući, zašto mu vjerujemo? Zato što odmah se postavlja pitanje, ok, ako moramo vjerovati njemu, kako znamenje činiti da možemo vjerovati, vidjeti i povjerovati. Tako su postavili pitanje Isusu. Isto pitanje možemo postaviti, mogu postaviti nam, ok. Vi vjerujete da je Bog nekog poslao našem vremenu, vjerujemo. Kako znamenje taj činio da bi mogli vidjeti i povjerovati? I tako znamenje postoji, to znamenje je gotovo identično kao što je bilo Isusovo službe. Međutim, opet se vraćamo na to, kad vjerujemo tome koga je Bog poslao, ne vjerujemo njemu, nego vjerujemo da ga vjerujemo Bogu. Odbaciti toga koga je Bog poslao našem vremenu znači odbaciti Boga. To je ukratko ono što sam htio sada iznijeti. Zahvaljujem se na pažnju. Kana.
Sabia de um monte, né?
Não sabia mais. Isso é caldo, tá? Eu acho que você não vai
ficar. Não. Não.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.